Me sen me lkom, u jena Paul Jordemajna në presental kon program ju hërtiaj Jazz Groove. Program të sija fejën ndo muzika jazz, e lumë mështi dhe njëhor, ftit diferenci, mu ish. Muzicist tal kem mahna nëse bohli dhe jemi kohun. Ma ana il hinkollu, Joe Smith, fotografo Joe Smith, në të kellem aktar il uddim miau. Pero, Abel, ma në të kellmu fuq lazlit li gjabilna Rabi Plana Joe, nishti il nibda mil kitarista Larry Coryell, is silta Feel Like Making Love. Feel Like Making Love hemmhekk mill-kitarra ta' Larry Coryell. Miegħi fl-studio, mhux mużiċist illum, però kif għattilkom ħabib tiegħi personali minn meta konna żgħar, però ħabib tal-mużiċisti kollha, qed ngħid għal Joe Smith illi mill-ewwel Jazz Festival fl-1991 kien preżenti taħt il-palk, wara l-palk fuq il-palk, kullum kien issibu mal-mużiċisti mistiedna li jiġu hemmhekk jisma' l-mużga jieħu ritratti magħhom u meta jiġu wkoll it-tieni darba bħal xi Korea wkoll kellu l-unur biex ngħidlek illi jurih ix-xogħlijiet tiegħu u verament dawn ikollhom kliem ta' tifħir għal Joe. Joe, stiednek għal-programm.
Bonġur, grazzi.
Il-mużika jazz u l-fotografija u inti.
Jena bħala ġeneru ta' mużika jazz dejjem kien joġobni. U forsi ftit ja fuq fil-1977 inkompletem l-School of Music nitgħallem id-drums ma' Charles City Gatt. Però ftit wara bdejt naħdem u ħafna xogħol u overtime u fl-istess ħin f'qalbi kelli wkoll il-medium fotografiku li dejjem xtaqt nesplora iktar. Allura b'xi mod id-destin ħadni l-hemm li l-fotografija. Imma l-jazz baqa' on the background. Fin-91 kellna l-ewwel Jazz Festival ta' Malta u qed ħammurna nħu xi titri tratt insomma, tawn il-permess neċessarju, taf kif taf daqsi l-ewwel festival. Kien kbir ħafna, ċik Korea, Petrucciani, Elvin Jones. U meta qed tixbet, dak iż-żmien kollox film, jiġifieri ma kenx diġitali, kont imur id-dar, niżviluppom flaġija stess, fil-fatt jiena qed dispjaċir li għandi qatt ma ġejt il-BJs wara, imma kienu jkunu jridu l-ritratti l-għada fil-għodu mħabba gazzetti u da, u għada l-istess, allora mmur id-dar u nibda l-editja. Fl-istess jem dak l-eċitament li. Allora bqajt nifollow jagħhom ma tlifx edizzjoni.
Joe, jien għandi collection tiegħek mill-Jazz Festival, għax kif għattilkom, Joe ma fallix, dejjem hemmhekk magħhom warajhom, ħdejhom, ikun hemm u verament ix-shots li għandu huma mondjali għalija, x-xogħol li għandu verament naraw daw il-kotba professjonali u bla dubju hemm post il-xogħol ta' Joe Smith. Joe. Black and White u Jazz.
Iva, għalkemm fl-ewwel snin imħabba raġunijiet ta' sponsorship u ċertu riklami li kellhom bżonn jidru bdejt naħdem bil-kulur. Iktar m'għadda żmien u konfinġew ruħhom anke ċertu nies li jikkontribwixxu bħala sponsorships. Tibda tinduna li l-monokrom il-Black and White iktar jirrifletti dak li qed jiġri on stage live. Għandek kompressjoni ta' tonalità. Bħal kompressjoni ta' noti mużikali fil-jazz, tifhem, dik l-improvvizzazzjoni spontanja li inti tipprova tiffremja u taqbad x'qed jiġri kulur wieħed biss pratikament jew tnejn u l-griżi li jaħlu bejniethom, allura nara iktar jirrifletti dak l-att kreattiv li qed isir fuq il-palk, is-sofferenza forsi wkoll tal-mużiċist għax da mhux bħal recording fl-studio, da qiegħed live qed jikkomunika mal-udjenza. Bil-riski li tinvolvi magħha, tifhem, jiġifieri jiena nħoss li dak it-trattament huwa idonju għal tip ta' mużika.
Nista' ngħid jiena li l-mood alla volja meta tara ritratt xi kultant ma kontx inkun hemm, però l-mood kont taqbdu eżatt proset għalik u verament illi għandna xorti illi għandna tista' tgħid collection kbira tal-ġazz kif għattilkom għandi jiena personali minn xogħol ta' Joe. Ħafna minnhom miffirmati għax ikunu ġew it-tieni darba u għalina hija xi ħaġa fenomenali. Joe, l-ewwel silta nitkellmu aktar il-qudiem. Hawnhekk għażilt li tjun li huwa ħafna l-qalbi minn Stan Getz u Kenny Barron First Song. Għaliex?
Jiena fan kbir ta' Stan Getz u qed niddispjaċiri li għandi fajt li qatt ma nexxinna naraħ live jiġifieri. Da track partikolari minn People Time joġobni għax l-ewwel net il-recording sar ftit qabel miet kien ġaj għaf li għandu l-kanser Stan Getz u kważi tista' tħoss fl-infieħ ġew l-istrumenti tbatija li għaddej minnha. Anke l-fatt li qed inżewġ strumenti biss kien Barron ġgant ieħor fil-pjanu. Allora meta tisimgħu da hemm ċertu tbatija, ċertu pathos kif jgħidu bl-Ingliż, ċertu melankonija, ma fl-istess ħin il-ferħ li dik il-jazz meta tisimgħu wkoll. Allura hemm dit-taħlita u dal-bilanċ flimkien.
Mek smajna First Song mill-saxophone ta' Stan Getz flimkien ma' Kenny Barron, is-CD fenomenali waħda mill-favoriti tiegħi ġew People Time li ġiet rekordjata fl-1992. Verament l-interplay hemmhekk xi ħaġa bejnithom u kif qed tinti li hija meta taqra il-liners hemmhekk ta' CD sleeve jgħidlek illi Stan Getz kien jaf li għandu marda terminali. U tista tajt li tħoss id-dwejja fil-daq u mektar l-kobor ta' l-artist u l-arti u xek.
Ekku.
It-tieni silta ġew, Michel Petrucciani, semmejtu inti kien ġie fl-ewwel Malta Jazz Festival, bniedem tal-ħaġa biex ngħidlek tista' tajt ħafna affarijiet fuqu u ma tispiċċa qatt bniedem li inspirani lili. Personali u l-ħafna u ħafna mużiċisti darba attendajt u koll kontrajtu Holland u attendajt għal-workshop tijaw u malli għalilna kif jistudja verament xi ħaġa tal-biża mhux normali vor diri, niedem kien ġenju kellu foresight kbira.
U the track fakkarni partikolarment fl-ewwel edizzjoni tal-Jazz Festival. Għax daqqa hemm u beqgħet tidwi jiena, niftakra kien l-aħħar hekk. Daw ħarġin xinis u waqfu jħarsu l-ura għax vera samlu djenza.
Sekku, kien crowd pulleru.
Eżatt,
għawek il-CD li għazil ġew hija trio in Tokyo, għawek għan nisimu fuq il-bass il-Lenny Jackson u l-leġendarju miegħu Steve Gadd. Mela mek mil-pjanu ta' Michel Petrucciani smajna September 2nd li hija t-tieni għażla tal-ħabib mistieden tiegħi Joe Smith. Joe, t-tielet għażla nixtiequ nisimgħu aktar mużika nħaffu ftit hawnhekk inti għatli bil-fors bil-Fourth Street iddaħħal il-leġenda biex tajtek Carlos Jobim.
Mużika Brażiljana toġobni ħafna, Stan Getz interpreta ħafna kompożizzjonijiet tiegħu. Allura, u d-track li ma' Frank Sinatra, stess ħin, għandek il-kruner jiffit jazat għal dit-tip ta' mużika.
Eħe, u għek interessanti li Frank Sinatra ħna nafuħ bħala kruner u koll, kienu ħob ħafna mużika jazz bħal Tony Bennett, u għek, u għek nisimaw l-istess ma' Carlos Jobim, How Insensitive.
Must have seemed when she told me that she loved me. How unmoved and cold I must have seemed when she told me so sincerely. Must have asked, did I just turn and stare in icy silence? What was I to say? What can you say when a love affair is over? Now she's gone away, and I'm alone with a memory of her last look. Vague and drawn and sad, I see it still. All her heartbreak in that last look. Ah, porque você foi falso assim, assim, tão desalmado. What was I to do? What can one do when a love affair is over?
U għamek mis-CD The Complete Reprise Recordings smajna li l-Carlos Jobim fl-imkien ma' Frank Sinatra is-silta How Insensitive. Joe żgur li għandek ħafna stejjer waqt il-Jazz Festival nixtieq illi forsi sibħin tgħidilna l-aktar li huma interessanti biex ngħidlek.
Waħda mill-li niftakar sew żgur fl-ewwel edizzjoni ta' 1991 Chick Corea kien qiegħed on stage fuq il-pjanu. U d-dawl fuq minnaħat għal-udjenza, kien eċċezzjonali, ġviru kien kważi silwet. Barra però biex nħu ritratt li trid nitla' fuq il-palk. Kien hemm il-manager tiegħu, backstage, għetlu jimporta, jviva għalli mela, għetla. U jenaw nikkomponi ritratt, nara l-stage manager, data gizmien, Malti kien insejt xismu, ġej jiġri, backstage, Għalli xin tamer għalli t-titfani l-ħabs. U l-manager ta' ċikkorea kien għadu għem, għallu, no, għallu, speak to me, għallu, he's got my permission. Stejja oħra, per eżempju, Peter Erskine darba bat li email, għalli ġo, għalli, meta ġejt ma' daqqejt ma' Palla Danielson u fakkarni il-pjanist Steve Taylor, Peter Taylor.
Jew John Taylor.
John Taylor. Għalli, under recording Jazz Baltica, għalli ma diċi ritratti, għalli n-biss għandek zgurta dik il-band, għalli importa. U għattu mela li jenu u battomlu bħala ringrazzjament dak iż-żmien it-tifel tiegħi li l-lum qed jistudja jazz l-Olanda, għax naħseb id-dem jiġbed fiħra drums, dak iż-żmien kien għadu jibda. U Peter Erskine kien jaf għax konna n-taċ. U bat li se drumsticks iffirmati minnu għalih. U l-ktib tiegħu drum basics for beginners xi ħaġa jazz basics for beginners tifel tal-assema u jifir iż-żom din il- Anka Dave Wekil, darba rani backstage, kelli xie ritratti għall-autographs. Ora għuħet minn tiegħu għalli importati bat l-kopja għalli biex nistiq nużax. Tistabli xie dal-kontatti li mhuma xejn, ma fl-istess ħin. Tifhem?
Anka wara li ħallina ċikorea inti postjajt ritratt inti miegħu meta raġa ġiem. Issa.
Eżatt.
U qittu li ħnaħseb ix-xogħlijiet tiegħu.
2018 talbuni biex nagħmel exhibition tax-xogħol tiegħi l-Fenicia Hotel waqt il-Jazz Festival u kienu alloġġjati hemm u meta mort biex inżarma l-exhibition xi ħadd qal li isma' dawn sagħtejn oħra jagħmlu check-out. U qatt nistenna hemm u ġew niżlu huma Petru Dave Wekil u John Patitucci u John Patitucci l-istess jgħanna u jirringrazzjani għax firma l-ritratti.
Il-warmness li għandhom.
Il-warm tagħhom u l-intimità tagħhom vera japprezzaw.
Joe, Chet Baker hawnhekk imissek. Dis-silta I Fall in Love Too Easily, Chet Baker trumpet player u kantant liriku ħafna.
Eżatt, apparti li hu trumpet player ta' klassi. Kien trumpet player ta' klassi. Vokali insibu Mellow fl-istess ħin daqsxejn aħra li tiffittja sabiħ mal-jazz.
Jiena nara li xi kultant kif ikanta jaħseb kanka kif idoqq isa it-trumpet u l-vuċi.
Eżatt, jogħġobni ħafna fil-fatt meta tlajt ma' t-tifel tiegħi l-ewwel darba biex audixinja l-Olanda għall-kors għadna fil-ħotel fejn tem ħajtu Chet
Baker. Għax kien waqa minn
klabt biex noqgħod fil-kamra l-istess kamra ma kien tibbukkjat.
Dan hemm ngħidu li kien iħobb joqgħod hemmhekk u forsi jew mar fil-ħoġor tat-tieqa u jew mar tajnejh bih għax spiċċa.
Eżattament.
Mela sewwa, nisimgħu s-silta tiegħu I Fall in Love Too Easily.
I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard for love to ever last. My heart should be well schooled, 'cause I've been fooled in the past, but still I fall in love so easily. I fall in love too fast. should be well schooled, 'cause I've been fooled in the past, but still I fall in love too easily. I fall in love too fast.
I Fall in Love Too Easily emmek mit-trumpet u l-vuċi ta' Chet Baker. Ġew semmejna il-ċik Korea żgur l-għażla li miss kienet ovvja wiex hekk.
Ikonika u Spain u għadu kemm ħallina ċik, jiġifieri leġenda ieħor li dis-sena u s-sena li għaddiet kienet xi ħaġa vera ta' dwejja kemm tlifna jazz players kbar. Again, tħossok ix-xurtijat li rajtu darbtejn u tqajt miegħu personalment u tkellimna ftit insomma. Allura, kienet għażla awtomatika toġobna ħafna.
Din għas-CD meta ħarġet Spain xi ħaġa fuqha, hekk kienet l-ewwel jazz CD li jiena smajt. Din Light as a Feather ħarġet fl-1972. U ftit ta' wara se xi sentejn wara kien għaddiel il-ħabib tagħna drummer Kosti, għalli isma din il-CD, jina għatma kont smajt xaħat, ek kont aktar dak iż-żmien għad niżajr diħel fuq il-pop, smajt din il-diska u sallum, baqgħet waħda mill-favoriti tiegħi, minn jafni jina għandi librerija kbira ta' CDs, però di baqgħet waħda mill-aktar favoriti miegħi għax il-fil tal-album kollu hija xi ħaġa eċċezzjonali. U ovvjament, Spain tispikka, u għalek nixtieq
il-. Anka ftit ilu kont qed nara dak ir-recording li għamlu fuq il-television tal-Jazz Festival meta kien hawn l-aħħar number li daqgħu il-band tiegħu ma' Patti Tucci u Dave Weckl. Id-dialogu bejniethom mhux xi ħaġa.
U anke man-nies kien
jeżezzjonali.
Ċik Korea kellu ħafna relazzjoni waqt il-kunċerti man-nies.
Importanti u l-jazz musician jiġifieri dik waħda mill-aspetti ta' live jazz concert.
Mela nisimgħu Spain. Smajna il-ċikorea mill-album Light as a Feather, Spain. Jo, qabel niġu għall-aħħar silta, nixtieq ngħid ftit relazzjoni tiegħek manka mal-mużiċisti Maltin, għax inti, all right, tkellimna li ħadd daw ta' fama mondjali, però l-Maltin ikkaverjajthom daqshom matul is-snin ukoll, speċjalment nies anka jiena, personali, meta ħriġt is-CD, inti kont responsabbli għas-CD sleeve u naħseb għandek aktar sejjer fuq.
Pjaċir tiegħi, Paul, meta nara performer jew band Maltija on stage fil-Jazz Festival. Ġifieri jiena li għandi jorgħod stess importanza u l-att kreattiv u għall-istess. Ġifieri, u l-biberja li għamilt tud dażminijiet. Vera ħosni komdu ma' nies mużiċisti ma nafx għaliex imma ħosni għadhom u ġennis ġenwini, tifhem, u kif attenti. Kont responsabli għal diversi CD sleeves ta' kantantu performers u bands, u lax għatija, għax għat nabbina żewġ imħabbit ta' ħajti fotografija u l-mużika fl-imkien.
Min segwan ka l-axar CD tijaj li ħriġt eżatt mal-pandemija li jisema Voyages, l-qoddim ukoll kelli xi request li ndoq ftit hija solo piano, kont semmajt l-ftit tracks il-ġewwa għatlu nixtieq issib it-tratt xi ħaġa li imur ma' din. U verament ħafna min-nies ikkummentaw li illi l-CD sleeve jikkomplimenta ħafna.
Apparti li nafek personalment ukoll naf l-istil tiegħek u naf kif it-tekta
ngħidux kollox. Joe, l-aħħar silta ikona biex tajtek tal-mużika jazz telfa kbira x'ukoll miet feta kbira però ta' ħafna il-mużika jazz Toots Stillmans.
Stess, konna xxurti għati li l-rajni Malta u għandi ftit ritratti tiegħu mhux ħażin. Instrumentalist, kitarrist u harmonika, però aktar magħruf forsi għall-harmonika. U l-mod inkredibbli kif adatta għal dal-ġeneru ta' mużika. Jiġifieri kif jiblendja huma l-istrumenti l-oħra hija xi ħaġa fenomenali.
Hawn Malta l-istess nies ħadu grazzja miegħu għax huwa bniedem illi kif jgħidu bl-Ingliż ta' unlove miegħu verament huwa bniedem ta' kobor immens ta' ma' kulħadd stili differenti, kulħadd u kellu ħaġa illi l-sound tiegħu tarfu mal-ewel, tejt dan huwa.
Jikkomunika ħafna, jikkomunika. Anka l-mod kif isaffar, jaxi kien sostejn. Komunikatur kbir.
Hawnhekk inti għażilt is-silta mill-CD Essential Jazz li ġiet rekordjata fl-1975 Bluset. Mela mek smajna bluzet minn Toots Stillmans li kienet l-aħħar għażla tal-mestieden tiegħi Joe Smith. Joe, jiena fil-waqt li nirringrazzjak, nirringrazzjak mhux biss tal-programm, però nirringrazzjak li inti permezz tal-fotografija wkoll li huwa x-xogħol tiegħek, id-dedikazzjoni tiegħek, l-imħabba tiegħek wkoll inkorporajt il-xogħol tiegħek mal-mużika.
Ecco.
U mhux il-mużika jazz biss, però mużika in ġenerali.
Anka waqt il-pandemija kif ta' fint. U dal-proġett issa qed nagħmel dal-proġett mużiċisti waqt il-pandemija.
Mhux sew li issa nitkellmu, però
ġifieri dejjem nabbina il-mużika mal-fotografija.
It-tema hi biex intuhom laqta hija il-pandemija
u
l-mużiċisti.
Eżatt, ekku. U grazzi tal-istedina Paul, piaċir tiegħek.
Mela dak kien Joe Smith li kien l-istudent tiegħi għall-programm ieħor nispera li sibtuh ta' interess jiena Paul Jordan Mina il-programm huwa Jazz Groove sakemm naġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla.